Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
Iubiți ascultători și copărtași la marea bucurie a rusaliilor, a binecuvântării și a luminii rusaliilor, la 50 de zile după învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și la 10 zile după înălțarea sa la ceruri, Biserica ne cheamă, iată, să prăznuim pogorârea Duhului Sfânt peste comunitatea apostolilor și peste întreaga creație. Cinzecimea sau rusaliile este praznicul împlinirii unei speranțe care a marcat întreaga istorie a Vechiului Testament, speranță evocată, așa cum bine știm, la fiecare vecernie prin mărturisirea inspirată a psalmistului: trimite vei Duhul tău și toate se vor zidi și se va înnoi fața pământului, din Psalmul 103, Psalmul vecerniei. Împreună cu Sfintele Paști, ziua de astăzi este cea mai veche sărbătoare creștină, fiind prăznuită încă din vremea Sfinților Apostoli ca o încreștinare a cinzecimii iudaice. Apostolul Pavel se referă la această sărbătoare atunci când le scrie creștinilor din Corint, în prima sa epistolă spre finalul ei, că va rămâne în Efes până la praznicul cinzecimii. Despre această intenție a sa citim și în Cartea Faptelor, în capitolul 20, iată pasajul respectiv: căci Pavel hotărâ să se treacă pe apă, se înțelege cu corabia, să treacă pe apă pe lângă Efes ca să nu îi se întâmple să întârzie în Asia, pentru că se grăbea ca de ziua cinzecimii să fie, dacă i-ar fi cu putință, la Ierusalim. Este bine să știm că până pe la sfârșitul veacului al IV-lea, comunitățile creștine sărbătoreau deodată, adică în acea zi, înălțarea Domnului și pogorârea Duhului Sfânt. Însă de pe la sfârșitul celui de-al IV-lea veac al istoriei creștine, Biserica a rânduit ca înălțarea Domnului să fie prăznuită în ziua 40-a după înviere, așa cum a rămas până astăzi. De asemenea, în primele veacuri ale istoriei creștine, la privegherea din ajunul cinzecimii a rusalilor, se făcea ca și la Paști de alminteri, se făcea botezul catehumenilor, adică a celor pregătiți anume printr-o catehizare specială, care dura vreme de 3 ani de zile, pentru a fi încorporați în familia comunității creștine, bineînțeles prin primirea botezului, a mirungerii și a dumnezeiești euharistii. De aici faptul că până astăzi, la liturgia din ziua praznicului, în locul imnului Trisagion, Sfinte Dumnezeule, adică se cântă cunoscuta mărturisire apostolică pe care o găsim în Epistola către Galateni, în capitolul 3, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Evenimentul pe care îl prăznuim astăzi este descris în toată amploarea lui de către Sfântul Evanghelist Luca în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul al 2-lea. Este vorba despre revărsarea energiilor necreate ale Sfântului Duh peste soborul celor 12 apostoli și nașterea primei comunități creștine. Vestea cea bună a învățăturii lui Hristos a pătruns în inimile celor ce ascultau atunci predica apostolului Petru, primind botezul creștin ca la 3.000 de suflete. Așa s-a constituit nucleul prim al bisericii, adică grăuntele de muștar despre care auzim în parabola respectivă și din care a crescut de-a lungul istoriei trupul mistic al lui Hristos, biserica adică. Dacă vom fi atenți la conținutul cântărilor praznicului de astăzi, vom sesiza că ele fac o paralelă între turnul Babel și pogorârea Sfântului Duh, ca momente decisive din istoria devenirii umanității. Iată ce ne spun două dintre aceste alcătuiri poetice. Prima este de la vecernia rusaliilor, iar cea de-a doua este de la utrenie. Zice prima: Odinioară limbile au fost amestecate pentru îndrăzneala zidirii turnului, iar acum limbile au fost înțelepțite pentru slava cunoștinței de Dumnezeu. Atunci a pedepsit Dumnezeu pe cei nelegiuiți pentru greșeală. Acum Hristos a luminat pe pescari cu Duhul. Atunci s-a lucrat felurimea limbilor spre pedepsire. Acum se reînnoiește înțelegerea spre mântuirea sufletelor noastre. Și cea de-a doua alcătuire poetică a praznicului, am zis, de la slujba utreniei. Când cel prea înalt, pogorându-se, a amestecat limbile, a despărțit neamurile, iar când a împărțit limbile cele de foc, la o unire pe toți a chemat și cu un glas slăvim pe Duhul cel prea sfânt. Găsim această paralelă teologică și la martorii tradiției. Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o omilie la praznicul cincizecimii, spune: când în vechime oamenii au fost cuprinși de nebunie și au vrut să construiască turn care să ajungă până la cer, Dumnezeu a distrus unirea lor cea rea prin împărțirea limbilor. Pentru aceasta și acum Duhul cel Sfânt zboară peste ei în chip de limb de foc, pentru ca prin el să unească lumea împărțită. Și s-a întâmplat un lucru nou și minunat, după cum atunci în vechime limbile au împărțit lumea și au nimicit unirea cea rea, tot astfel și acum limbile au unit lumea și pe cele ce erau despărțite le-a adus într-o unire. Așadar, cântările praznicului de astăzi, praznicul cincizecimii al Rusalilor și Sfinții Părinți, iată, l-am amintit de pildă pe Sfântul Ioan Gură de Aur, insistă asupra faptului că procesul divizării comunității umane care a început la turnul Babel a luat sfârșit odată cu pogorârea Sfântului Duh. De remarcat că imnografii, alcătuitorii textelor liturgice, folosesc noțiunea de limbi când cu sensul de limbi vorbite sau limbi de foc, când cu sensul de neamuri. De fapt, întregul fond imnografic al cincizecimii se prezintă ca o admirabilă ilustrare a minunii trecerii unității în orizontul diversității armonice, fără ca unitatea să se spargă și fără ca multitudinea identităților personale să fie anulate. Într-adevăr, revărsarea Sfântului Duh peste ucenicii lui Hristos și peste întreaga creație a însemnat nu doar întruparea primei comunități creștine, ci și refacerea comuniunii originare a umanității în orizontul graiului. Reprezentanții celor 16 neamuri adunați atunci la Ierusalim ascultau și înțelegeau fiecare în limba sa cuvântul lui Dumnezeu transmis prin predica apostolilor. Potrivit Sfinților Părinți, trebuia ca popoarele lumii care și-au pierdut unitatea graiului și s-au înstrăinat în timpul zidirii faimosului turn Babel, trebuia să-și recapete unitatea dintr-un început și să se adune la olaltă în comuniunea de viață a bisericii ca zidire a lui Dumnezeu. Formularea aceasta, că biserica este zidirea lui Dumnezeu, o găsim în prima epistolă către Corinteni, în capitolul al treilea. Pogorârea mângăietorului și edificarea bisericii ca trup mistic al lui Hristos sau ca templu al Duhului Sfânt, adică zidirea lui Dumnezeu, deschid oamenilor calea regăsirii unității în orizontul graiului comun. Am aici un cuvânt frumos, profund, dintr-un tratat, dintr-o tâlcuire la titlurile psalmilor, alcătuită respectiva tâlcuire de către Sfântul Grigorie de Nisa. Zice dânsul: după cum înainte de amestecarea limbilor domnea un singur glas, aici citează începutul psalmului 48, domnea un singur glas în toți oamenii, tot așa, Și acum toate neamurile, întreg pământul, precum și toți oamenii, au o singură ureche și o singură inimă care palpită în toți. Căci întrucât biserica adunată la oaltă în chip unitar, adună la oaltă, pardon, în chip unitar, întreg neamul omenesc și întrucât cheamă parcă într-un singur teren de teatru întreaga omenire, înțelegem de ce Dumnezeu se adresează tuturor neamurilor și tuturor oamenilor cu un singur glas atunci când El își descoperă mesajul mântuirii. Potrivit Sfintei Scripturi, la turnul Babel, știm asta, oamenii s-au adunat la oaltă pentru a înălța o construcție ciclopică în vederea cuceririi sau anexării cerului. Găsim episodul în Cartea Afaceri, în capitolul 11, partea de început. Însă această adunare, constituită în baza unui proiect utopic, a dus la înstrăinarea oamenilor între oaltă și la împrăștierea lor departe de Dumnezeu. Atunci s-a născut diversitatea limbilor ca expresie a ceea ce va însemna în istoria umanității haosul neamurilor, adică sfâșierea unității originare. Desigur, neamurile au existat și înainte de turnul Babel, însă prin amestecarea limbilor s-a întrerupt comuniunea în orizontul graiului, adică a încetat împreună vorbirea neamurilor ca unități familiale ce alcătuiau aceeași unitate, aceeași umanitate. Altfel spus, unitatea neamului omenesc a fost sfărmițată atunci în individualități, familii, triburi, clanuri, caste, națiuni, rase și religii, pierzându-se astfel conștiința unității în diversitate a ipostasurilor umane. Într-adevăr, pogorârea Sfântului Duh a însemnat, între altele a însemnat și vindecarea răului produs în istoria omenirii prin proiectul utopic al turnului Babel. Așa cum citim în celebrele omilii duhovnicești atribuite Sfântului Macarie Egipteanul, limbile acestei lumi sunt diferite și fiecare om își are limba lui, dar creștinii învață acum o limbă nouă și unică și toți sunt educați într-o singură înțelepciune, în înțelepciunea lui Dumnezeu, care nu este a veacului acestuia, nici a veacului trecut. Deși se mișcă în această lume, creștinii, pornind de la cele văzute, se înalță spre viziuni noi și cerești, spre realități slăvite și tainice. Desigur, înstrăinarea neamurilor prin amestecarea limbilor trebuie înțeleasă și ca semn al condiției umane marcată, condiție umană, de căderea protopărinților Adam și Eva în păcatul neascultării de Dumnezeu, care este singurul temei al comuniunii interumane autentice. Fapt pentru care omenirea a păstrat mereu în adâncul memoriei sale nostalgia limbii paradisului sau a graiului originar. În același timp, amestecarea limbilor și apariția neamurilor trebuie înțelese în lumina pedagogiei proniei dumnezeiești, în sensul că prin aceste evenimente au fost stabilite condițiile de viață potrivite firii omului căzut. În lumina învățăturii de credință, numai Dumnezeu poate reda unitatea omenirii în orizontul graiului, al cuvântului, însă acest fapt nu ține totuși de istoria acestei lumi, ci stă în legătură cu restaurarea tuturor în Hristos prin harul preasfântului Duh. Ori această restaurare plenară va ajunge la pragul ultim al ei, la pragul desăvârșirii, numai la sfârșitul istoriei, când se vor descoperi cerul nou și pământul nou ale veacului ce va să fie. Așa cum ne încredințează ucenicul preiubit, Evanghelistul Ioan, adică în ultima carte a Noului Testament și a Sfintei Scripturi, abia atunci oamenii din tot neamul și din toate semințiile și popoarele, îl vor lăuda pe cel prea înalt într-un singur glas. Pe de altă parte, unitatea celor mântuiți prin Hristos și întru El este pusă deja în lucrare în timpul și în spațiul bisericii. Iar manifestarea acestei unități tainice se face simțită odată cu pogorârea Sfântului Duh, eveniment care, așa cum am sesizat mai devreme, are ca pereche simbolică turnul Babel. Într-adevăr, în ziua cincizecimii apostolii s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, iar mulțimea pelerinilor veniți la Ierusalim din toate neamurile care sunt sub cer s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Am citit din Cartea Faptelor, din capitolul al doilea. Adică multitudinea expresiilor lingvistice, care au sfârșit prin a deveni tot atâtea bariere despărțitoare între oameni, a fost transfigurată prin miracolul transparenții acestora pentru a transmite și a face înțeles același cuvânt viu al Evangheliei lui Hristos, pentru a propune omenirii un nou orizont al comuniunii, la care nu s-a ajuns încă din pricina căderii protopărinților. Dacă turnul Babel a însemnat o nouă cădere în destinul umanității, o nouă cădere după căderea lui Adam, căderea ale cărei consecințe au tulburat și mai mult vocația cuvântătoare și comunitară a omului, cincizecimea este evenimentul vindecării răului activat în istoria omenirii prin ceea ce Scriptura numește împărțirea limbilor. Prin lucrarea Sfântului Duh, cincizecimea deschide calea împărătească a graiului unic al umanității mântuite în Hristos. Grai al cărui unitate interioară, a cărui unitate interioară se întemeiază pe iubirea ce unifică multiplicitatea fără să o dizolve, însă într-o masă amorfă de indivizi, așa cum se întâmplă în procesul mondializării totalitare. Iar limba unică pe care o instituie cincizecimea nu este nici ebraica, nici greaca, nici latina și nici vreo altă limbă universală, ci supralimbajul comuniunii plenare în Duhul lui Hristos. Iată de ce universalitatea bisericii nu presupune nici de cum recursul obligatoriu la o limbă unică, așa cum se impune în societatea de consum care ne secătuiește spiritual până la dezumanizare, mai mult până la îndrăcire. Biserica fiind sacramentul sau semnul văzut al unității tuturor oamenilor în Hristos, înseamnă că limbile popoarelor încreștinate sunt toate, fiecare în parte și toate împreună, expresia ei cuvântătoare. Resursele fiecărei limbi, prin mijlocirea căreia biserica face experiența exprimării și celebrării tainelor credinței, pot fi valorificate plenar numai în orizontul iubirii fraterne. Zice apostolul neamurilor în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 13, de a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare și chimval răsunător. Iată de ce nici chiar limba ebraică, deși s-a bucurat de un prestigiu imens în istoria religioasă a umanității, nu poate fi considerată limba lui Dumnezeu. Și auzim pe mulți și teologi și pe la radio Renașterea, tot citând din ebraică într-una ca cea e limba lui Dumnezeu. Nu este limba lui Dumnezeu, nici chiar limba ebraică. Așa cum observa Sfântul Grigore de Nisa și dânsul are mai multă înțelegere ca noi cei de astăzi, așa cum observa dânsul, ebraica a fost limba lui Moise, limba prin care el, Moise, adică și neamul său, se exprimau, limba mediului spiritual respectiv și al educației pe care a primit-o grăitorul cu Dumnezeu. Citesc dintr-un tratat polemic al Sfântului Grigore de Nisa. Zice dânsul, Moise, folosind limbajul obișnuit, exprimă atât cele ce spune el însuși, cât și cele ce spune Dumnezeu. Așadar, limba lui Dumnezeu nu este cea ebraică, tot din Sfântul Grigore de Nisa citesc, atenție, nu din mine. Așadar, limba lui Dumnezeu nu este cea ebraică și el nu urmează, adică Dumnezeu, și el nu urmează niciun alt tip de exprimare sau limbă obișnuită printre neamuri. Moise vorbea deci așa cum era în firea lui și așa cum a fost el educat. E foarte bună această observație a Sfântului Grigorie de Nisa. Nu uităm, a fost frate cu Sfântul Vasile cel Mare. Iată de ce universalitatea bisericii nu mai implică un recurs obligatoriu la o limbă unică. Unitatea deplină a tuturor oamenilor în orizontul graiului rămâne o realitate ce aparține împărăției veșnice. Aceasta pentru că, în pofida faptului că păcatul a fost biruit în Hristos prin jertfa lui și prin învierea lui, consecințele lui ultime, adică suferința, împărțirea limbilor, moartea, nu vor înceta decât atunci când întreaga creație va deveni, prin lucrarea lui Dumnezeu, cer nou și pământ nou, iar Hristos va fi totul întru toate. Dacă cincizecimea reprezintă începutul încreștinării popoarelor lumii și deci nașterea familiei ecumenice a bisericii, acest eveniment a marcat și spiritul limbii popoarelor convertite la învățătura lui Hristos. Printr-un amplu proces de încreștinare, limbile pământului s-au adecvat structurile lexicale la cuvântul Evangheliei și la modul de exprimare al Duhului și al cultului în Duh și în adevăr, devenind astfel limbile pământului, limbile popoarelor încreștinate, devenind instrumente decisive în lucrarea mântuitoare și îndumnezeitoare a Logosului întrupat. Și închei cu un cuvânt frumos dintr-un tratat celebru al Antichității creștine, intitulat Contra ereziilor, scris de către Sfântul Irineu de Lyon, care zice, între altele, deși limbile sunt diferite în cuprinsul lumii, conținutul tradiției este unul și același. Așa cum soarele este unul și același în întreaga lume, tot așa, această lumină care este propovăduirea adevărului dumnezeiesc strălucește peste tot și iluminează pe toți oamenii care doresc să ajungă la cunoștința adevărului. Ziceam, este din celebrul tratat Contra ereziilor al Sfântului Irineu de Lyon. Sacramentalitatea fiecărei limbi, pentru că putem vorbi despre sacralitatea limbilor în care se înțelege, se propovăduiește Evanghelia lui Hristos și se celebrează tainele credinței. Așadar, în acest sens spunem că sacramentalitatea sau sfințenia, să ne fie mai ușor de înțeles, fiecărei limbi în care se predică Evanghelia lui Hristos, adevărul Dumnezeu și se celebrează tainele credinței, poate fi înțeleasă ca un reflex firesc al sacramentalității sau sfințeniei bisericii. Căci biserica trăiește, știm asta, trăiește experiența vieții în Hristos și prin spiritul graiurilor pe care le vorbesc membrii comunităților sale euharistice atunci când, așa cum se spune, îl preamăresc pe Tatăl în Fiul și în Duhul Sfânt cu o gură și cu o inimă. Iată așadar, cu această meditație am venit în fața dumneavoastră în ziua de Rusalii, frumoasa sărbătoare a Rusalilor cu slujbele frumoase, cu impresionanta slujba plecării genunchilor, de asemenea cu ieșirea cu la țarină, adică acele procesiuni frumoase, frumoase și de o poezie aparte, cu sfințirea și binecuvântarea țarinilor, a holdelor, a roadelor pământului, și cu toate speranțele noastre am venit așadar cu această meditație în fața dumneavoastră. Bineînțeles că împreună cu părintele mitropolit Andrei și să nu uităm și împreună cu episcopul tânăr, părintele Benedict, vă dorim tuturor o sărbătoare frumoasă și o zi frumoasă, cu slujbă frumoasă, cu lumină multă și cu unitatea în Duhul lui Dumnezeu. Amin.